Armēnijas un Azerbaidžānas attiecības jau gada desmitiem ir ļoti saspringtas strīdīgā Kalnu Karabaha reģiona dēļ. Ervāns atbalstītie armēņu separātisti 90. Gadu vidū ieguva kontroli pār šo teritoriju, taču vairāk nekā 20 gadu laikā tā arī nav izdevies panākt politisku vienošanos par 94. Gadā noslēgtā pamiera nostiprināšanu. Abas valstis regulāri apšauda kopīgo robežu, kā arī nestabilo Karabaha frontes līniju. Pagājušajā gadā sadursmes īpaši aktivizējās un par spīti nestabilajam pamieram, tagad sadursmes atkal kļūšas daudz intensīvāks. Par situācijas pasliktināšanos uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas pirmie ziņoja Kalnu Karabaha aizsardzības spēku pārstāvi, kas paziņoja, ka ceturtdien Azerbaidžānas spēki ir apšaudījuši pierobežas ciemus, nogalnot vairākus civiliedzīvotājus. Vēl vairāki iegūši ievainojumus. Armēnijas izmeklēšanas komiteja ierosināja kriminālu lietu par cilvēku bojāju un materiālo zaudējumu nodarīšanu. Kā norāda armēņu puse, atšķirībā no septembra sākuma, artilērijas apšaudes ir kļūšas daudz intensīvāks. Turklāt apšaudēm tiekot pakļaut nevis tieši Kalnu Karabaha militāri objekti, bet gan apdzīvotās vietas. Turklāt uzbrukumi visbiežāk notiekot dienas laikā, kad mierīgi iedzīvotāji atrodas ielās un nesot pasargāti no sprādzienu šķembām. No savas puses Azerbaidžāna paziņojas, ka Armēnija speciāli ir pārvērtusi savus civiliedzīvotājus par mērķiem, novietojot savu artilēriju blakus apdzīvotajām vietām vai tajās ar mērķi veikt triecienus pa Azerbaidžāņu armijas pozīcijām. Azerbaidžānas mediji šodien ziņo, ka paši armēņu spēki vakar vakarā ir uzbrukuši Azerbaidžānas pozīcijām, taču ir saņēmuši spēcīgu pretriecienu. Tiek apgalvots, ka armēņu pusē nogalināti 4 un ievainoti 16 karavīri, bet Azerbaidžāna pusē dzīvību zaudējis 1 un ievainoti 3 militāristi. Azerbaidžāna, kuras militārais budžets ir lielāks par visu Armēnijas valsts budžetu, atkārtot uzsvērus, ka gadījumā, ja starptautiskās sarunas par konfliktu atrisinājumu beigsies bez rezultātiem, Azerbaidžāna strīdīgo teritoriju atņems ar spēku. Bet tikmēr Armēnijas puse uzskata, ka Azerbaidžānas īstenotās apšaudes jau ir kļuvušas par tradīciju, un tās parasti aktivizējas dažas dienas pirms plānotajām sarunām par Kalnu Karabaha konfliktu atrisināšanu. Tiek uzskatīts, ka Azerbaidžāna vēlas radīt armēņos paniku, lai izdarītu ar vienu lielāku spiedienu uz oficiāliem Erevānas pārstāvjiem. Armēnijas varas iestādes arī atkārtoti paziņojušas, ka par spīti dažu apdzīvoto vietu apšaudīšanai strīdīgās teritorijas Azerbaidžānai neviens atdot negrasās. Tikmēr Eiropas drošības un sadarbības organizācijas paspārnē izveidotā starptautiskā miera saruna starpnieku grupa ir paudusi nopietnas bažas par Armēnijas un Azerbaidžānas bruņoto spēku rīcību, izmantojot smagu artilēriju apdzīvotās vietās. Tā dēvētās Minskas grupas dalībnieki, tostarp no Francijas, Krievijas un ASV, norādījuši, ka šādu ieroču lietošana ir nepieņemama un abām pusēm ir nepieciešams pielikt visas iespējamās pūles, lai izvairītos no civiliedzīvotāju bojājies. Noslēgumā man jāpiebilst, ka abu valstu ārlietu ministri pašreizējo saspīlējumu gatavojas apspriest arī ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.